Laaja Salo.
Ja näin, rakkaat kuulijat, me jatkamme täältä Radio Dayn studiolta perjantai-iltapäivää. Äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana Demokraattilehden päätoimittaja, pappi ja Radio Dayn emeritusjuontaja Mikko Salmi. Olisiko tuossa nyt hyvä titteli?
Tuossa on mahtava emeritusjuontaja.
Emeritusjuontaja.
Joo, ajatelkaa, kun käytäisiin Jaajo Linnanmaastakin sanaa emeritusjuontaja.
Joo, emeritusjuontaja, joo, kyllä. Mutta sulla on kuule risti kaulassa ja oikein siis tuommoinen ei mikään tuommoinen ihan niin kuin pieni risti, vaan toi on siis, mä sanoisin, että usko on tullut motoristi, laittaisi ton koko luokan ristin.
Joo, tämä on mulle hirveän tärkeä, tämä on hirveän tärkeä risti mulle. Tämä on sekin mun kasteristi. Mä oon saanut tämän Mikkelin päivänä vuonna 1975.
Ihan totta.
Ja mun kummisetäni oli silloin, joka on myöskin tämmöinen niin kuin vasemmistolainen pappi, oli rajaseutupappina niin kuin Tornionjoki varressa. Ja hän Hetasta, eli Enontekijöltä, oli tuonut siihen Ylitornion kirkkoon tämän ristin. Ja tämä on jomalla tavalla ollut mun vähän esikuva, tämä pikkusen, mä itse olen niin lähellekään niin komeen jätkä, kun se on vähän semmoinen niin kuin Che Guevaran näköinen pastori, joka pyöri sitten paljon Etelä-Amerikassa, oli merimiespappina. Niin sen tapa niin kuin myös hoitaa pappeutta, tämä mun kummisetäni, niin on yksi syy, miksi mä pidän tätä ristiä.
Mutta kyllä niin kuin pohjalaiset ja pohjoispohjalaiset on ollut myös riittävän suurelkeisiä, koska mä yritän miettiä, että minkä kokoinen sä oot ollut vauvana, koska tuo risti on siis, mä sanoisin, että se on ollut siis noin 10% vähintään sun pituudesta. Joo. Silloin, että siinä ei ole niin häpeilty. Niin kuin mä sanoin, että toi on mun mielestä niin kuin uskon tulee motoristin niin kuin risti.
Mutta kyllä se jännältä näyttää, kun munkin kuva vedettiin päätoimittajien kuvakavalkaadin perään, mä en kyllä tiedä, minkä takia jo virassa olevat laitetaan meidän toimituksen seinälle. Ne olisi aika jännän näköistä, kun siellä ollaan Otto Ville Kuusisen seassa, niin viimeisenä siellä on Mikko Salmi, jolla on niin kuin hemmetin iso ristikaulassa.
Joo.
Niin sekin on niin kuin jännä semmoinen kontrasti.
Mutta toihan on hirveän hieno, me voitaisiin puhua näistä jutuista vaikka kuinka kauan, kohta me päästään Jutta Urpilaisen ristiin, mutta ennen kuin päästään vielä siihen, niin sano nyt kuitenkin vielä tämmöinen pieni human interest tausta, kun sä nyt viittasit, että sä oot papin, siis piispan poika, niin miten tämä niinku pappisjuttu? Äsken me puhuttiin nyt siitä niinku sosiaalidemokraattiseen iloon heräämisestä, niin miten sitten kun pappien poikien pitää kapinoida ja kaikkea mahdollista muuta, mä oon äärimmäisen huolissani tästä jo nyt omien lasteni suhteen, niin oliko tämä nyt kuitenkin selkeää, että susta tuli pappi?
No ei se omalla tavallaan ollut. Siis mulla oli hirveän selkeä kuvio aina siihen asti, kun mut vihittiin papiksi. Mutta kun mut oli vihitty papiksi, niin sen jälkeen mulla alkoi semmoinen, että miksi mä oikeastaan oon tässä hommassa. Toki mä oon fanittanut isäni aina lapsena ja mulla oli semmoinen, mä sain pappisvihkimyslahjaksi semmoisen taulun, missä mä noin 4-vuotiaana jaan ehtoollista mun nalleille semmoisella pentekin vanhalla kynttiläjalalla. Että mä oon matkinut paljon, mutta sitten tavallaan se mun, kun mä sanoin, että mä en ole saanut mitään semmoista uskonnollista herätystä, niin mä pikkusen valehtelen siinä mielessä, että mulla on kuitenkin, mä ajattelen asioita järjellisesti, mutta mulla on aika herkkä sielu mielestäni, ja mä en ole koskaan pystynyt vastustamaan tiettyjä hengellisiä biisejä. Ja jos mä kuuntelen Mozartin Requiemin Lacrimosa-osan, ja se kaksi viimeistä sointua, joka kääntyy sieltä mollista duuriin, niin se ei voi olla tästä maailmasta se biisi. Ja silloin mä tajun, että on olemassa joku semmoinen pyhä taso, jota mä oon halunnut tutkia teologina ja pappina. Ja se on niin kuin mulle semmoinen asia, mikä on täysin luovuttamatonta. Mutta on hirveän mahtava juttu, kun mä oon ollut 5.5 vuotta tässä duunissa, niin mä oon käynyt enemmän kirkossa nyt kuin pitkiä aikoja. Eilisiltana istuin, Teemu, sun kirkossa, Kallion kirkossa, rouvani suorittaa, mutta siellä teologin harjoittelua oli kivimessussa. Ja oli niin kuin mielettömän hieno fiilis. Jotenkin se, että mun ei nyt niin kuin, mä saan niin kuin olla vastaanottavana tässä hommassa. Mä en niin kuin vastaan, niin mua koskettaa jotenkin tämä kirkko ja teologia paljon enemmän kuin mä en ole sisällä.
Sano muuten tuosta vielä kanssa. Sä viittasit Requiemiin ja Mozartiin, mutta sehän on tämmöinen poppipappi, joka on kyllä aika käsittämätön titteli. Mä muistan, että sua sanottiin pitkään nimellä poppipappi.
Se on yksi sietämättömpi titteli, mitä voi olla.
Mä olin jotenkin unohtanut sen, mutta nyt kun sä sanoit Mozart ja Requiem, niin mä rupesin miettimään, että hetkonen, että ei. Kun sehän on poppipappi. Niin miten tämähän kuitenkin lähti siitä, että sullahan on siis toisenlainen musiikkiharrastus kuin Mozartin rekviemien kuuntelu.
No se ei oikeastaan pidä paikkaansa. Siis mulla on tämä niin kuin julkinen harrastus on enemmän tämmöinen, että on tehnyt tota populaarimusiikkia, pari levyä ja myöskin ihan populaarialalla ja muuta. Mutta taustaltani mä oon klassinen muusikko. Mä oon soittanut oboeta, mä oon laulanut ylioppilaskunnan laulajissa monta vuotta ja mä oon laulanut rekviemin tenoristemmaa. Mä osaan sen niin kuin ihan ulkoa ja mä oon aikamoinen klassisen musiikin ystävä. Siis mä en kuuntele mitään poppikanavia, paitsi Radio Dayta, Yle Ykköstä ja Klassikkia, koska mä en kestä tätä perusjumputushumppaa.
Ajatella, minkälaisia paljastuksia tässä ohjelmassa tästä voi tulee tapahtua. Tätä mä en ole koskaan niin kuin tietänyt, mutta nyt rakkaat kuulijat, se aika koittaa, jolloin vihdoin me pääsemme aiheeseen. Nimittäin aihe on siis politiikan, uskon ja journalismin suhde. Millä mielin sä katselit tätä viime päivien kohua, jossa arkkipiispa sanoi 15-20 sekunnin loppulauseen haastatteluun ja MTV3 otsikoisen aika reippaasti, ja sitten sen jälkeen rupesikin tapahtumaan. Sitten sitä vähän niin kuin otsikoitiin vielä reippaammin, ja hetken kuluttua rupesi niin kuin meemit laulamaan, ja tuli vähän semmoinen niin kuin trollaustunnelma.
No varmaan tämä perusasetelma on sama, mikä on aina ennenkin, että kun yhteiskunnasta ei voi erota, niin sitten on tietysti on aina tämä rakas kirkko, johon voi nykyään myös liittyä ja erota, ja tehdä se useamman kertaa. Ihmiset on aika keposia ajattelultaan mun mielestä tässä kohtaa. Jokaisella on se oikeus, mutta mä en tiedä, onko se jokaisen velvollisuus niin toimii näin. Mä pidin tätä arkkipiispan lausuntoa niin kuin jälleen kerran korostan, että vaikka mä ikään kuin helposti omin arkkipiispan vasemmistolaiseksi tai demariksi, niin hän itse operoi mun mielestä paljon niin kuin vielä syvemmällä tasolla kuin puoluepolitiikan tasolla. Ja tässä kohtaa hän nimenomaan toimii niin kuin lähimmäisen rakkauden maksimissa. Ja jos sen vaihtoehto, miten hän toimii, on se, että hän saa niin kuin kirjallisia kysymyksiä ja muuta, niin mä pidän sitä niin kuin surkeana.
Missä määrin sä jotenkin tarkastelet tätä tällaisena niin kuin poliittis-mediallisena niin kuin tempauksena tai niin kuin hankkeena? Tarkoitan täällä sitä, että haluttiinko arkkipiispaa myös ymmärtää väärin? Siis oliko tässä kysymys pahantahtoisuudesta? Ja kuka se oli? Sano sen nimeltä.
Mä ajattelin, että kyllähän arkkipiispaa haluttiin myös ymmärtää väärin, mutta sehän ei eroa mitenkään siis tämän ajan sosiaalisen median kulttuurista. Että sehän on siis väärin ymmärrysten alttari, sosiaalinen media. Ja sehän elää väärin ymmärryksistä. Siis mä tiedän aika vähän ihmisiä, jotka haluaa ymmärtää asiat juuri kun ne on ollut, vaan siellä haetaan kulmia ja muuta. Mä ajattelin meidänkin toimitusta, kun tehdään demokraatti.fi-sivustoa, niin kyllähän sielläkin on se sama, että me kaivetaan niin kuin asioita, mitä on rivien välissä ja uutisoidaan siitä. Ja kuka on nokkelin ja taitavin vääntämään niistä, niin se on tavallaan se ykkösjuttu. Mutta itse ajattelen, että mun mielestä meidän arkkipiispa on poikkeuksellisen vilpitön ihminen. Siis kun hän sanoo jonkun, niin mä näen siinä niin vähän laskelmointia kuin vaan voin nähdä. Hän tekee sen niin kuin puhtaasti virkansa ja sen raamatun tulkinnan ja kirkon tulkinnan kautta kuin ikinä voi. Ja mä kunnioitan sitä aivan törkeästi, se ei välitä tästä. Ja musta on ihan mahtavaa, kun mä sain kirjailija Elina Hirvoselta eilen, hän kirjoittaa meidän lehteen kolumneja, niin kirjoitti, että kirkko rokkaa nyt hienosti. Ja pointti oli se, että Elina ei itse kuulu kirkkoon, mutta sanoi, että lausunnon myötä hän ajatteli, että voikohan tämmöisenä ateistinakin, voisiko hän liittyä kirkkoon?
Tämähän on hirveän kiinnostava ja mun mielestä jotenkin samanaikaisesti huolestuttava kehitys tämä, että ihmiset jotenkin niin kuin kilpailuttaa ja miettii ja vaihtaa nopeasti. Sen huono puoli Kallion seurakunnan näkökulmasta on aina ollut se, että on oikeastaan eropiikki mikä tahansa, mistä tahansa syystä. Itse asiassa tähän asti, mistä tahansa syystä, niin aina Helsingissä eroaa enemmän kuin missään muualla ja aina Kalliossa eroaa enemmän kuin Helsingissä. Eli tavallaan me ollaan niin kuin ikään kuin aina siellä Babyloniassa ja aina kärsitään. Sanotaan niin kuin hyvää homoista tai huonoa homoista, mitä tahansa kun piikki ikään kuin tulee, niin me kärsitään. Tässä nähtävästi on tapahtunut joku pienen pieni kulminaatiopiste, koska nyt siis Kallion punavihreässä kuplassa, niin selvästikin tämä viesti on myös aiheuttanut juuri näitä reaktioita, jossa ihmiset onkin halunnut liittyä kirkkoon. Siitä huolimatta, että Kallio voittaa, niin mä jotenkin samanaikaisesti olen vähän huolissani tästä näin, siitä ajatuksesta, että onko se nyt oikea niin kuin tapa jotenkin. Et eikö yhä edelleen kuitenkin, että me ollaan Suomen neljänneksi suurin työnantaja, meillä on 21 000 työntekijää, 4 miljoonaa jäsentä, 2000 vuotta vanha evankeliumi, että eikö kaikki poliittiset puolueet, joita nyt kuuluuko jäseniä yhteensä 300 000 suurin piirtein poliittisiin puolueisiin, puolet on kepulla, niin eikö nämä niin kuin mahdu kuitenkin tämän kirkon sisään? Se on mun mielestä niin kuin aika huolestuttavaa, jos kirkosta tulee samalla tavalla osapuoli poliittiseen puoluepoliittiseen keskusteluun, kun esimerkiksi Ruotsissa on käynyt. Et Ruotsissahan kirkko on siis Sverigedemokraatteja niin kuin vastaan kampanjoiva, siis aktiivisesti kampanjoiva. Ja siinä on mun mielestä jotain huolestuttavaa.
Se on erittäin huolestuttavaa. Tässä nimenomaan tässä turvapaikkakeississä niin on kysymys siitä, että nyt niin kuin perussuomalaiset asettuu ja osa keskustalaisista niin kuin jotakin kirkkoa vastaan, jotka on ollut kuitenkin periaatteessa niiden kirkon perinteisten eurooppalaisten kristillisten arvojen puolelle. Tämä on huolestuttavaa. Mutta sitten toisaalta mä kyllä näkisin, että se kirkon niinku ajassa eläminen on kuitenkin niin tärkeä asia, että et mä ymmärrän, että eroamisnäkökulmasta kirkon ei kannattaisi viestiä ollenkaan. Ei mitään. Radio D kannattaisi lopettaa. Silloin vähennisi. Kirkosta eroaminen olisi kaikista hitainta, jos kirkko ei näkyisi missään muualla kuin kirkon tornit. Se on niinku todettu tieteellinen fakta, mutta se ei ole oikein. Mun mielestä se ei ole kirkko olemukseltaan mun mielestä viestivä yhteisö. Ei Jeesuksenkaan viesti ollut kaikille todellakaan kauhean kiva.
Ehkä tässä on myös paikallaan jälleen kerran muistuttaa pimeyden ytimestä, eli tamperelaisista vapaa-ajattelijoista. Eli kyllä. Siis kyllähän niin kuin eroakirkosta.fi edustaa siis nykyaikana siis kaksinaismoralismin huipentumaa. Et melkein mitä tahansa tehdään, niin sieltä hyvin nopeasti trollataan ja painetaan sitä nappia, että nyt täytyy erota, kirkko on liian liberaali tai kirkko on liian konservatiivi tai liian maahanmuuttokriittinen tai hyysäilee tai että se on melkein sama mitä tekee. Ja se on jotenkin mun mielestä yllättävää näin niin kuin journalismin näkökulmasta, että tiedotteet menee aika niin kuin vakavasti otettavissa medioissa läpi sellaisenaan.
Se on ihan totta. Eroakirkosta.fi on niin kuin lähtökohtaisesti, siinä on ollut paljon sitä purkaumaa, mikä tuli uskonnonvapauslain muutoksen myötä, joka on tietysti hyvä pointti, että se on niin kuin positiivinen. Ihmisillä on oikeus uskoa siihen, mihin se haluaa. Ja se on erittäin tärkeä, mutta että kyllä mä samaa mieltä tästä pimeyden ytimestä. Mua huolestuttaa, että jos ihmisen pääasiallinen elämäntehtävä on niin kuin jonkun asian tuhoaminen. On se oikeastaan mikä tahansa asia. Niin. Mietit myöskin negatiivisia. Jos sä niin kuin pääasiallinen tehtävä on tuhota jotain, niin silloin sä et kyllä rakenna koskaan mitään. Ja mä en, sen takia mä pidän hirveän niin kuin vaarallisena. Jos mun tehtävä on vaikka tuhota alkoholismi Suomesta, niin okei, mä voin tehdä niin kuin jotain hyvää sen asian kautta sinänsä, mutta se lähtökohta ei ole se, että mä rakennan ihan puhtaasti uutta.
Halleluja. Näin se aika menee täällä näin Radio D:n studiossa. Äänessä siis Teemu Laajasalo ja vieraana tänään Demokraattilehden päätoimittaja, pappi ja emeritusjuontaja Radio D:ltä Mikko Salmi.
Laajasalo.